angazi ukuthi kuma lo othu kuyanyakazela uyabe sithi ukuthi abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona kuhlahla. Kuye wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigidima behlabehlabela ngedisord khonapa bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babathalele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga kuphela akunyakazela sibili hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambele ngentando yabo njani ikakhulu abantu bemaphandleni badelelwa kakhulu ibandla leli. Iza kuba amabhasi lamaroli bayekhona le makhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagada ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa ukukhumbula ukuthi bazababuthi nxa zonke lezo zematikawo bazabayefika bombimba phansi le phambi kwawo madlambuzi bayefika esikwalakwala le khatshane ebhayibhile bayefika kathana khona le egwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba imota zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le-emaxawu. Bangaba khona ye kodwa-ke nje abalapha siningi bona abahlala emnyango westadium ngibona kubalutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyukuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na
ye abantu bavela kwezinye izigaba nxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanthambama. Ngoba nxa kube njalo vele akubalutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa. Abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubonwa yilizwe. Ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlasela iminyaka phose yamashumi amane elokhu etshela into efanana ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho. Abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje ikumkumbakumba izidlebe zabo